comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, a continuación aquí en Radio Cerna repasamos a actualidade ambiental da semana. O Servizo de Protección da Natureza de Vigo descobre, xunto co Seprona de Salamanca, a trama ilegal de elaboración de pensos con restos de cadáveres de animais domésticos para a súa posterior comercialización como alimento en toda Europa. Comercialización efectuada con máis de 40 empresas de todo o Estado, segundo apuntan algúns xornais. Polo menos ata o momento están imputadas 11 persoas que presuntamente recollían animais enfermos para a súa eliminación e que logo eran introducidos na cadea alimentaria. A recollida facíase por toda Galiza para logo depositar boa parte dos cadáveres dos animais nun almacén da localidade ourensá das Neves, que posteriormente eran trasladados á planta de transformación de fariñas de Salamanca, onde se detectaron os primeiros indicios de fraude. Polo de agora, o xulgado decretou como medida cautelar o cese de extracción de materia prima da planta de transformación salmantina e a Fiscalía considera que se trata dun grave delito contra a saúde pública. Non se descartan máis imputacións. Esta semana celebrouse o xuízo destinado a clarificar as responsabilidades penais dentro da Administración Autonómica de Fraga con respecto ao permiso ambiental outorgado á empresa acuícola Cuinor para a construción dunha piscifactoría en Rinlo Ribadeo. O Tribunal Superior de Justiza de Galiza declarou esta piscifactoría ilegal en 2009 e anulou a declaración de impacto ambiental favorable por proxectarse nun espazo protexido como Rede Natura. O proceso xudicial comezou xa en 2005 cando a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, denunciou e paralizou as obras da Cuinor. Agora está imputado que fora daquela xefe de conservación da natureza, para o cal a Fiscalía pide 4 anos de prisión e 12 anos de inhabilitación profesional. A vindeira semana coñeceremos os detalles deste xuízo aquí en Radio Cerna. E tamén a comezos da semana vindeira levaránse ao Parlamento as 15.000 sinaturas precisas para poder debater a iniciativa legislativa popular a prol da reducción, reutilización e reciclaxe dos residuos sólidos urbanos. A iniciativa partiu do Movemento Ecologista Social que rexeita a incineración para a xestión de residuos e que aposta polo compostaxe e a reciclaxe como xeito máis sostible de xestión do lixo. Unha vez presentadas as sinaturas, os 4 grupos parlamentarios terán que decidir se esta iniciativa legislativa popular se toma en consideración ou se desbota do debate parlamentario. ADEGA e a Mancomunidade do Barbanza promoven a 9ª edición do programa de concienciación e educación ambiental O Lixo desde o teu concello. Este proxecto busca incidir nas aptitudes e prácticas dos veciños e veciñas do Barbanza para que na súa vida cotiá reduzan e separen ecolóxicamente os residuos. Voceiros de Ríos con Vida, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza e a Asociación Galega de Custodia do Territorio reuníronse en días pasados co presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, para abordar as deficiencias da ordenación do río Rato de Lugo proposta no novo Plan Xeral. Pola súa banda, o presidente da Confederación comprometeuse a estudar o problema e velar porque se protexe o dominio público hidráulico do Rato e os bens e persoas fronte a inundacións. ADEGA asegura que a Xunta está a demorar a ampliación da Rede Natura, que xa debía estar lista en 2011 para poder permitir actividades que poideran acabar con hábitats e especies protexidas pola Unión Europea. Durante estes 2 anos, mantén a organización ecologista, a Xunta autorizou plantacións de piñeiros sobre turbeiras, eucaliptos sobre flora endémica, rozas con maquinaria pesada sobre dunas, canteiras e minas sobre humedais, dragados en lugares sensibles ou grandes en coros. Recentemente sumouse a esta lista de agresións a tala do bosque húmido atlántico do Concello das Pontes, que estaba dentro dunha área proposta para ampliar como Rede Natura.
Andorinha de asa negra, onde vais?
O estudo dirixido polo investigador do CSIC, Ricardo Prego Reboredo, revela que as rías do norte de Galiza son 3 veces menos productivas que o resto das rías galegas. A razón é que nas rías de Ortigueiro, Barqueiro e Viveiro, os afloramentos ou movimentos cara á superficie de masas de auga frías ricas en nutrientes prodúcense fora das rías e non no seu interior como sucede nas rías atlánticas. Pero o profesor apunta que menos productivas non quere dicir menos ricas, xa que a diferenza das demais rías galegas, as do norte están menos influenciadas pola actividade humana e, por tanto, menos contaminadas. Esta semana tivo lugar na Costa da Morte o 8º Congreso Galego de Ornitoloxía, en concreto en Cabana de Bergantiños. Medio cento de ornitólogos galegos concluíron tras 3 días de xuntanza que o estado de conservación da natureza galega é moi crítico e fan un chamamento ás administracións reclamando políticas proteccionistas efectivas. Destacan a insuficiencia no noso territorio de zonas de especial protección de aves ou cepas. O Pleno da Corporación de Betanzos aprobou o pasado martes unha moción contra os espectáculos con animais nesta localidade. Con este xa son 8 os concellos que apostan polo benestar dos animais, despois de Cangas, Dodro, Vedra, A Pobra do Brollón, Teo, Ares e Viveiro. A iniciativa, a parte da Asociación Animalista Libera, a cal definiu un modelo de moción no que se pide a prohibición de calquera espectáculo ou festexo onde se usen ou empreguen, mostren, fagan sufrir ou se torturen físico ou psicolóxicamente animais. Inclúense os circos, as touradas ou os encerros. Como xa fixara no seu día Alcoa, agora a Ferroatlántica condiciona o seu futuro en Galiza a unha redución do prezo da enerxía. Así o manifestaba esta semana o director das fábricas de CE Dumbría, que tamén facía alusión ao caso de Alcoa, a cal finalmente si conseguiu unha rebaixa no prezo da luz. Segundo datos da propia empresa, Ferroatlántica é a terceira industria do Estado que máis electricidade consume, a cal representa o 67% dos seus gastos actuais. O alcalde de Coristanco, Antonio Pensado, atenderá próximamente nunha xuntanza aos veciños de Cereo e Valenza para analizar o proxecto mineiro de ouro de Corcoesto. Nestes lugares é onde se pretende ubicar a entulleira da mina que ten en pé de guerra aos veciños dos concellos bergantiñas. A Deputación de Pontevedra recuperará 17 castros galaicos romanos inventariados e catalogados ao longo das Rías Baixas, desde a Guarda ata a Valga. O objetivo da Deputación é crear unha ruta de valor patrimonial e turístico na que investirá 2,5 millóns de euros. Destes cartos, máis da metade será destinada á excavación dos xacementos. E Plan Ourense 92 é como se fai chamar o programa que impulsa a Deputación de Ourense para coordinar nunha mesma rede os municipios máis hostibles da provincia. Esta iniciativa pretende concienciar aos concellos ourensáns na sostibilidade e axudalos a poñer en marcha as súas axendas 21 locais. O programa tamén prevé a elaboración dun plan de acción ambiental a nivel provincial e a curto prazo. E falamos agora dun avance no terreo da prohibición dos pesticidas tóxicos. O Comisario Europeo de Saúde e Consumo anunciou medidas para comezar a restringir, iso sí, de xeito equilibrado, expuxo, aquelas sustancias tóxicas que afecten aos cultivos que máis atraen as abellas. Estes son o millo, a colza ou o xirasol. Hai poucos días emitías un informe da Axencia Europea de Seguridade Alimentaria no que se cuestionaba o uso de pesticidas nestes cultivos que son mortais para as abellas. Haberá que agardar para coñecer o alcance real destas medidas anunciadas. E para rematar, damos conta dunha nova inusitada e alarmante que coñecemos esta semana. A iniciativa que aprobou en pleno a Deputación de Ávila de declarar a provincia como territorio libre de lobos. O acordo foi apoiado polos partidos UPA, PP e PSOE. Unha determinación, a de eliminar a vida dunha especie que pertence a épocas pretéritas. Polo menos ali, as intencións políticas están claras. Despedímonos ata vindeira semana. Unha aperta e ata luns.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza,
polo medio ambiente galego.